Գլուխ 4. Մեքենայի ստրուկները. Ջեքսոնի ձեռքը ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Ես առաջին անգամ ընթարվեցի իրականության հետ։ Առաջին անգամ տեսա կյանքը։ Իմ համասարանական պարապմունքները, գիտությունը, քաղաքակրթությունը, բոլորը միրաժ դուրս եկան։ Մինչև հիմա կյանքը և հասարակությունը ինձ հայտնի էին գրքերից։ Բայց այն, ինչ որ համոզիչ ու բանական էր թվում թղթի վրա, փլուզվեց իրականության հետ առաջին իսկ շփումից։ Ջեքսոնի ձեռքը կենթանի իրականության փաստն էր։ Փաստ է, պարոն, անհերքելի փաստ։ Էրնեստիայի խոսքերն էին անընդհատ հնչում իմ ականջներում։ Հրեշավոր, անհեթեթ էր թվում ինձ այն պնդումը, թե իբր մեր ամբողջ հասարակությունը կառուցված է արյան վրա։ Իսկ Ջեքսոնը, ես չէի կարողանում ազատվել նրանից։ Միտքս անընդհատ վերադառնում էր դեպի նա, ինչպես կողմնացույցի սլաքը, որը միշտ հյուսիս է ցույց տալիս։ Սարսափելի են վարվել Ջեքսոնի հետ։ Հրաժարվեցին վճարել նրա արյան դիմաց, որպեսզի ավելի շատ շահութ համասեր տան բաժնետերերին։ Ես գիտեի բազմաթիվ բարեհոգի ընտանիքներ, որոնք ստացել էին այդ շահութամասերը, իսկ դրանց հետ մեկտեղ նաև Ջեքսոնի մի պուտ արյունը։ Բայց եթե այդպես են վարվել մի մարդու հետ, և հասարակությունը անտարբերորեն անցնում է դրա կողքով, ապա պետք է, որ նույն վիճակը բաժին ընկնելիս լինի շատերին։ Ես հիշեցի Էրնեստի պատմածները Չիկագոյի կանանց մասին, որոնք մեջք են ծռում շաբաթական 90 սենթի համար, և հարավի տեքստիլ ֆաբրիկաների անչափահաս աշխատավորների մասին։ Այդ նրանց բարալիկ մոմե ձեռքերն են արտադրել այն գործվածքը, որից իմ զգեստն է կարված։ Իսկ միթե Սիերայի ընկերության շահույթներին մեր մասնակցությունը չի ասում, որ Ջեքսոնի արյունը ցայտել է իմ զգեստի վրա։ Ջեքսոնը կրնկակոխ հետապնդում էր ինձ։ Իմ յուրաքանչյուր միտքը բերում էր Ջեքսոնի մոտ։ Ինչ-որ մի տխուր ձայն ինձ ասում էր, որ ես կանգնած եմ անդունդի եզրին։ Ուր որ է, կընկնի վարագույրը, և մի անհայտ սարսափելի իրականություն կբացվի իմ աչքերի առջև։ Եվ ոչ միայն իմ աչքերի առջև։ Մեր ամբողջ փոքրիկ աշխարը իր առանցման մեջ էր։ Ամենից առաջ իմ հայրը։ Ես չէի կարող չտեսնել, թե ինչ ազդեցություն է գործում նրա վրա Էրնեստը։ Հապա եպիսկոպոսը, վերջին անգամ նա հիվանդի տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Նա դարձել է մի ձգված լար, աչքերում քարացել է անարտահայտելի սարսափը։ Որոշ ակնարկներից կռահում էի, որ Էրնեստը կատարել է նրան դժոխքով անցկացնելու իր խոստումը։ Բայց թե դժոխքի ինչ պատկերներ էին բացվել եպիսկոպոսի առջև, դա գաղտնիք էր մնում ինձ համար։ Խեղճն այնպես էր շշմել, որ չէր կարողանում այդ մասին խոսել։ Մի անգամ, երբ մի առանձնահատուկ ուժով ինձ համակեց այն զգացումը, թե ամեն ինչ փլուզվում է, ես մտովի սկսեցի մեղադրել Էրնեստին։ Եթե նա չլիներ, ապա մենք ապրելիս կլինեինք երջանիկ ու հանգիստ։ Եվ անմիջապես վախեցա այդ մտքից, ինչպես ուխտադրժությունից։ Եվ Էրնեստը ինձ պատկերացավ կերպարանափոխված, պայծառ, շողշողացող ճակատով, ասես երկնային հրեշտակ, որն անտեղյակ է սարսափին։ Նա ինձ ներկայացավ որպես ճշմարտության մունետիկ, որը պայքարում է կեղծիքի և անարդարության դեմ, հանուն խեղճերի, որբերի ու ճնշվածների լավագույն կյանքի։ Ես մտածեցի Քրիստոսի մասին, չէ որ նա էլ է եղել հնազանդների և ընչազուրկների պաշտմանը, ընդդեմ հոգևորականների ու փարիսեցիների հաստատված իշխանության։ Եվ հիշելով խաչվածի վախճանը, ես վախ զգացի Էրնեստի համար։ Միթե նա նույնպես կործանման եզրին է կանգնած։ Գեղեցիկ, ուժեղ մարմնով այդ երիտասարդը։ Մի երիտասարդ, որի ձայնը հնչում է որպես փողի կանչ ու սրի շաչյուն։ Այդ պահին ես հասկացա, որ սիրում եմ Էրնեստին, որ այրվում եմ նրա կյանքը ջերմացնելու ու քնքշացնելու ցանկությամբ։ Ինչպիսի մռայլ, դաժան, անապաստան կյանք։ Նրա հայրը, որպեսզի ընտանիքը կերակրի, հարկադրված է եղել խարդախել ու գողանալ, մինչև որ ուժից վեր պայքարը գերեզման է իջեցրել նրան։ Ինքը Էրնեստը 10 տարեկանում մտել է ֆաբրիկա աշխատելու։ Ես տենչում էի գրկել նրան, կրծքիս սեղմել խստաշունչ խոհերով ծանրացած այդ գլուխը, գոնե կարճատև հանգիստ տալ նրան, միայն հանգիստ ու պայծառ մոռացում։ Գնդապետ Ինգրեմի հետ ինձ վիճակվեց հանդիպել եկեղեցական ժողովում։ Վաղեմի ծանոթուհու իրավունքով ես նրան տարա ֆիկուսներով և արմավենիներով զարդարված մի խաղաղ անկյուն։ Գնդապետը, չկասկածելով, որ ծուղակն է ընկել, ինձ ողջունեց իր սովորական սիրալիրությամբ և ամբռնազբոսիկությամբ։ Դա հաճելի քաղաքավարի մարդ էր, վարվեցող ու սիրալիր զրուցակից։ Մեր տղամարդկանց մեջ նա աչքի էր ընկնում իր ազնվականական արտաքինով։ Համալսարանի հարգելի ռեկտորն անգամ աննշան ու շատ հասարակ էր թվում նրա կողքին։ Ինչպես պարզվեց, գնդապետ Ինգրեմը ավելի լավ վիճակում չէր, քան կիսագրագետ բանվորը։ Նա նույնպես իր կամքի տերը չէր։ Նա նույնպես արդյունաբերական մեքենայի ստրուկն էր։ Երբեք չեմ մոռանա, թե նրա մեջ ինչպիսի փոփոխություն առաջացրեց իմ առաջին իսկ հարցը Ջեքսոնի մասին. Ուր կորավ նրա քնքուշ բարեհոգությունը, բարեկրթության ոչ մի հետք փափկասում դեմքի վրա, որը կատաղությունից ծռմռվեց։ Ես վախեցա, հիշելով միստր Սմիթին համակած կատաղությունը։ Ճիշտ է, գնդապետ Ինգրեմը հայհոյանքներ չթափեց, միակ բանը, որ նրան տարբերում էր գործարանային բանվորից, բայց նույնիսկ սովորական հնարամտությունը գնդապետը սրամիտի համբավ ուներ, այս անգամ դավաճանեց նրան։ Թվում էր, թե նա, շուրջը նայելով, փախչելու տեղ էր որոնում, բայց արմավենիներն ու ֆիկուսները նրան պահում էին զուղակում։ Տեր աստված, նորից այդ Ջեքսոնը! Ինչու իրեն անընդհատ ձանձրացնել այդ մարդու անունը տալով։ Նման բաները պատիվ չեն բերում ոչ խելքին, ոչ էլ տակտին։ Միթե ես չեմ հասկանում, որ նրա մասնագիտության տեր մարդը ստիպված է մոռանալ անձնական զգացումները։ Դատարան գնալիս նա դրանք թողնում է տանը։ Դատարանում նա զգում և գործում է միայն որպես պրոֆեսիոնալ։ Ես հարցրեցի, արդյոք Ջեքսոնին փոխհատուցում հասնում էր։ Իհարկե, ասաց նա, ավելի ճիշտ, այդպիսին է իմ անձնական կարծիքը, բայց ձևականորեն նա իրավացի չէր։ Ըստ երևույթին գնդապետը վերագտնում էր իր սովորական հնարամտությունը։ Միթե օրենքի ուժը նրանում չէ, որ նա արդարությանն է ծառայում, հարցրեցի ես։ Օրենքի ուժը նրանում է, որ նա ծառայում է ուժին, ժպտալով պատասխան տվեց գնդապետը։ Իսկ որտեղ է մեր գովաբանված արդարադատությունը։ Ինչ կա որ, ուժեղը միշտ իրավացի է, այստեղ ոչ մի հակասություն չկա։ Դա նույնպես պրոֆեսիոնալի դատողություն է։ Որքան էլ տարօրինակ է, գնդապետ Ինգրեմի դեմքին ամոթի կարմրություն երևաց։ Նորից նրա աչքերը շուրջը նայեցին, բայց ես վճռականապես փակել էի նրա միակ ելքը։ Ասացեք, իսկ միթե անձնական հայացքների ենթարկումը պրոֆեսիոնալ հայացքներին բարոյական ինքնախեղում չէ, յուրատեսակ մտածված անդամախեղություն։ Պատասխան չտվեց։ Գնդապետը ծլկեց, իր անփառունակ փախուստի ճանապարհին ցած գլորելով տակառիկով արմավենին։ Ես վճռեցի դիմել լրագրերին և հանգիստ, զուսպ, միանգամայն օբյեկտիվ մի հոդված գրեցի Ջեքսոնի հետ պատահած դեպքի մասին, ոչ ոքի չմեղադրելով, ոչ մի բառով չշոշափելով նրանց, որոնց հետ ես զրուցել էի. Սահմանափակվեցի միայն ու միայն փաստերով. Պատմեցի, թե քանի տարի է Ջեքսոն աշխատել ֆաբրիկայում, թե ինչպես ցանկանալով մեքենան փրկել ջարդվելուց, նա ինքն է տուժել, և ինչպիսի հուսահատ վիճակի մեջ է ընկել նա ու նրա ընտանիքը. Տեղական երեք լրագրերից, ինչպես նաև հանդեսներից ոչ մեկը, չտպագրեց իմ հոդվածը. Այն ժամանակ ես փնտրեցի գտա Պերսի Լեյթոնին. Նա միայն վերջերս էր ավարտել համալսարանը, և նոր էր սկսել որպես ռեպորտյուր աշխատել մեր ամենազդեցիկ լրագրում. Երբ նրանից հարցրի, թե ինչու մեր ամբողջ մամուլը այնքան վախենում է Ջեքսոնի գործից, նա ծիծաղեց. Այդպիսին է մեր հրատարակչական քաղաքականությունը. Մենք աննշան մարդիկս գործ չունենք այստեղ. Դա խմբագրությունների գործն է.
Որ քաղաքականությունը, հարցրեցի ես.
Այն, որ մենք միշտ կորպորացիաների հետ ենք. Ոչ ոք էլ այդպիսի հոդված չի զետեղի, թեկուզ և դրա համար վճարեիք այնպես, ինչպես հայտարարության համար են վճարում. Յուրաքանչյուրը, ով ձեզ կոգներ հրապարակելու այն, անմիջապես դուրս կթռչեր. Վճարեցեք թեկուզ 10 հայտարարության գումարի չափով, միևնույն է, ոչ ոք ձեզնից այն չի վերցնի.
Իսկ ինչ դեր եք խաղում դուք այդ քաղաքականության մեջ, հարցրեցի ես. Դուք երևի հաճախ եք ոտնահարում ճշմարտությունը ի հաճույս պետերի, ինչպես պետերն են այն զոհաբերում ի հաճույս կորպորացիաների.
Դա ինձ չի վերաբերում, Լեյթոնը շփոթվեց, բայց շուտով տիրապետեց իրեն. Ես ստիպված եմ լինում սուտ գրել, և իմ խիղճը մաքուր է, բայց դե իհարկե մեր գործում այլ կերպ հնարավոր չէ. Այդպիսին է այս աշխատանքը, ավարտեց նա իր խոսքը տղայական քաջությամբ. Բայց չէ, որ օրերից մի օր դուք էլ կդառնաք խմբագիր, և այդ քաղաքականությունը կվարեք.
Մինչ այդ ես արդեն թրծված ժուրնալիստ կլինեմ,
քմծիծաղեց նա. Բայց քանի դեռ դուք թրծված ժուրնալիստ չեք, ասացեք, անձամբ դուք ինչ եք մտածում լրագրային քաղաքականության մասին?
Ոչինչ չեմ մտածում, պատասխանեց նա առանց կմկմալու. Ականջները ճակատից վերև չեն աճում. Ահա մի ոսկի կանոն ամեն մի ժուրնալիստի համար, եթե նա ուզում է հաջողություն ունենալ կյանքում.
Եվ Լեյթոնը գոռոզաբար թափ տվեց գլուխը.
Իսկ դա լավ է,
շարունակեցի ես.
Լավ է այն ամենը, ինչ որ լավ է վերջանում, այնպես չէ? Մենք չենք սահմանել այդ խաղի կանոնները, և մեզ մնում է միայն ենթարկվել դրանց. Ըստիս պարզ է.
Դրանից էլ պարզ բան, փնթփնթացի ես. Բայց ես ցավում էի նրա ջահելության համար. Ես չգիտեի, վրդովվեմ, թե լաց լինեմ։